Velkommen til Rocketcast, en ugentlig samtale omkring teknologinyheder og teknologi som del af vores kultur. Du lytter lige nu til episode nummer 91, optaget den 2. februar 2015. De to, der samtaler, det er for det første dig.
Og jeg hedder Nikolaj Rasmussen.
Det gør du. Og jeg hedder Esben Hardenberg. I dag der skal vi snakke om pirateri, eller er det pirater?
Begge dele.
Ja. Vi skal snakke om Bill Gates.
Han er også en pirat.
God gamle. Mm-hmm. Den originale pirat. Og så skal vi snakke om tips til OS X. Altså Mac.
Ja.
Ej, jeg håbede lige, du ville bryde ind og sige OS X derovre fra Københavners siden.
Okay. Jeg vil også altid sige OS X.
Jamen, det er nemlig det, jeg ved. Og inden at det hele det går bananas, så må jeg hellere lige skrue ned og slukke for min smartphone her. Sådan.
Ja.
Okay. Vi skal også snakke om Snapchat, og det er faktisk den første historie.
Mm-hmm.
Hvad handler det om?
Det handler om, at Snapchat har fået noget, der hedder Discover. Og det handler først og fremmest om, at der er flere af de her store medieoutlets, der ligesom har fået en kanal via Discovery. Det er blandt andet sådan noget som Vice og CNN, og jeg tror National Geographic også er derinde. Hvor man sådan lige kan gå ind, og så kan man lige få 5 minutters hurtige nyheder. Så det går simpelthen ind på, at man swiper simpelthen videre i det her. Det er nærmest sådan et kortsystem, de har, hvor man sådan kan swipe nye skærme ind. Og så når man når længst ud, så ligger der den her Discover Mode, og der kan man så se alt muligt. Jeg tror også Cosmopolitan, de har en kanal derinde, hvor man kan læse nogle nyheder og se nogle nyheder om mode og sladderverden, eller hvad det nu har på Cosmopolitan. Men i hvert fald CNN har nyheder. Og det spændende ved, hvis vi skal blive ved CNN, det er jo, at det er video. Det er sådan lidt ekstra interaktivt. Men det er egentlig... Det virker meget fint. Det er sådan nogle meget små bider, man får.
Hvordan er det ekstra interaktivt?
Nå, men det er bare det der med, at der er video, så kan man sådan klikke rundt i det, og hvis man gerne vil have mere, så kan man sådan swipe ned, tror jeg, eller op. Sådan lidt afhængig af, hvordan man nu opererer sin telefon. Men... Det, der er interessant, det er, at der har været meget, for mig i hvert fald, at der har været meget snak om, hvordan Snapchat nu skulle lave de her mange penge, som de mener, de selv er værd. Jeg mener, de er blevet vurderet til $10 milliarder, eller sådan et absurd stort beløb. Jeg tror, det var Facebook, der prøvede at købe dem for 2 eller et eller andet. Men den gik ikke rigtigt. Men det er jo ret interessant, at nu begynder de sådan, det er jo sådan en form for reklame, kan man sige, eller de giver i hvert fald plads til, at der er nogen, og jeg tror, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor mange kanaler der er. Det er ikke sådan mange, det er sådan 9-12 stykker eller sådan noget, der er på nu. Nu vil jeg faktisk tage min dertil indrettede smartphone og klikke på min Snapchat. Et program, jeg faktisk ikke har brugt i et stykke tid, men Discover-funktionen.
Sådan har jeg det også.
Ja, altså, jeg har brugt Discover-funktionen mere, end jeg har siddet og sendt Snapchat til folk, jeg kender.
Hvad er det for gamle til det, Nicolai?
Ja, det kan godt være. Altså, der er 12 kanaler derinde nu, ikke? Og også CNN, der er MTV også, som ikke er det samme, som da jeg så MTV, tror jeg. men så kan du jo trykke på hvad hedder det, en eller anden kanal for de nyheder her, men det er jo sådan et outlet, det er jo sådan en form for reklame, ikke? Man kan sige, nu er der 12 hårdt kuraterede kanaler, man kan gå ind og kigge på.
Ja.
Og så hver eneste dag, så kommer der nyheder, og det er jo de her meget... Ja, jeg vil kalde det for interaktive nyheder. Sådan, så er der billeder, der sådan bevæger sig, man kan trykke på, og man kan swipe nye nyheder, man kan få små videobider og sådan noget. Og det er relativt hurtigt overstået. Det er sådan en ting, man lige kan tjekke i, når man lige holder en pause eller andet, så kan man lige hurtigt få 5 minutters nyheder, der sådan er sat lækkert op og overskueligt og hurtigt at se og sådan noget. Men det er jo klart, det må være deres nye forretningsmodel i forhold til, sådan, hvordan de skal lave penge på det her Snapchat. Udover de har en masse brugere, ikke?
Jo, lige præcis. Det er det, der bare... Det er jo ikke det, man har lyst til at bruge Snapchat. Altså, hvis man har lyst til at bruge Snapchat. Hvis man er ung nok til at have lyst til at bruge den app, så er det jo vel ikke derfor, man bruger den. Det er jo ikke for at få nyheder. Det er vel for at få de her flygtige beskeder fra ens venner, ikke? Der forsvinder.
Jo, også det. Men jeg tror, de prøver på at finde et nyt marked, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo en ny chat-app af en eller anden slags. Men jeg ved ikke, hvor mange af de her unge mennesker, der læser Daily Mail, men det er måske ikke god nok.
Det kan være, der bliver flere og flere.
Ja, ja.
Men det er bare, jeg synes lidt, det illustrerer rigtig tydeligt, hvad der er problematikken med alle de her services, altså lige siden Twitter nærmest. Ikke? Facebook er måske dem, der har klaret det bedst, fordi der har altid været rigtig mange reklamer på Facebook. Nu er det så bare langsomt begyndt at blive sådan en videoreklamer og den slags, ikke? Men, men med Snapchat, det er jo sådan en app, der dens popularitet er fordi, at den gjorde en ting, som den så gjorde godt, ikke?
Jo, jo.
Eller var den første til at gøre, eller hvad man skal sige. Og så blev den ligesom populær på det, og det er jo super fedt, det er jo sådan, de her startups, de fungerer, og det er sådan, de får onboardet en masse brugere, ikke? Men det er bare så, det er bare så typisk, at der ikke er nogen som helst tanke for, hvordan der skal tjenes penge. Og jeg håber altså virkelig, vi har snakket om det meget før, og jeg ved jo også godt, det er en af mine kæpheste, og det er jo sådan, altså, det er jo sådan, det fungerer, fordi man er ikke noget værd, hvis man ikke har en masse brugere, og hvordan skal man så få en masse brugere ud over at levere noget, der er fedt gratis. Mm. Men det, der sagen, det er, at Snapchat var det bedste, da Snapchat kom. Det kan kun blive værre nu, fordi at der skal tjenes penge på det, og på et eller andet tidspunkt kommer der nogle, nu er der nogle investorer, der skal stille sig frisse, og hvis de bliver store nok, så kommer der nogle aktionærer senere osv.
Ja, ligesom det er ligesom med Twitter, ikke? Det, altså de kæmper jo også med at finde ud af, hvad de skal gøre.
Og nu de kæmper helt vildt, og det betyder, var det sidste uge, at de her, var det Hootsuite, eller det var en af de her Twitter-apps, der ligesom faldt for max antal brugere, ikke? Mm. Og så bliver appen bare trukket fra App Store, så dem, der har den, de kan blive ved at bruge den, men der er ikke nogen nye, de kan ikke få nogen nye brugere, fordi Twitter er blevet nødt til at sætte et loft, sådan så de trækker folk over på deres egen app, og på den måde, så kan de ligesom tilbyde noget funktionalitet, der er specifikt for deres egen app, og have kontrol over brugerne, ikke?
Jo, jo. Men altså, de er også begyndt at pumpe reklamer ind, jo, altså sådan reklame-tweets, der bliver skudt ind i dit feed.
Ja. Det jeg skal lige sige, hvis man kan høre noget i baggrunden, så er det altså, fordi der stadig bliver bygget kontorbygning ind 20 meter til venstre for mig, så
er det pilotering, vi er ude i?
Det er pilotering, hele mit kontor, det ryster, men forhåbentlig så bliver det ikke alt for tydeligt. Vi har i hvert fald ikke fået nogen klager fra sidste episode.
Ja, jeg kan ikke høre.
Men kunne det være en funktionalitet, der fik dig til at bruge Snapchat mere så? Du siger, du har leget mere med den i den forløbende uge, end du har...
Ja, fordi det tapper lige ind i det, jeg vil kalde Twitter-generationen, altså det der med, at jeg skal ikke forholde mig til ret meget mere end 140 tegn, jeg skal ikke forholde mig til mere end 5 minutters information. Sådan. Mm. Altså, det er ret nemt at suge igennem, men det bliver også bare lidt tyndt. Altså. Men nu er der heller ikke nogen kanaler, som jeg sådan brænder for derinde. Der er ikke nogen tech-kanaler derinde som sådan. Mm. Altså, der er måske Vice, som kan være sjovt for mig nogle gange. Men hvis jeg skulle bruge det, så ville det være det. Men jeg synes, det er lidt irriterende, at jeg skal konfronteres med de her 12 hver gang. Jeg kan ikke sådan kuratere i dem selv. Jeg kan ikke sige, at jeg gider ikke se Cosmopolitan, for det gider jeg ikke. Altså generelt. Jeg gider nok heller ikke sidde og se CNN, eller hvad har der mere, Discovery, og altså People Magazine, National Geographic var det. Mm. Ja, Food Network gider heller ikke.
Hvis det lige er nu, de har rullet ud, er det hos alle brugere?
Det vil jeg tro.
Ved du det?
Det vil jeg tro.
Men det kan jo være, at det ændrer sig inden i den ene eller den anden retning. Eller?
Ja, ja.
Men ja, det er i hvert fald, et ret symptomatisk, at der lige pludselig opdager, at vi skal huske at tjene nogle penge, så vi også kan holde lidt i lange løb, og ikke bare ender med at sidde med en hel masse serverudgifter og en hel masse brugere, som vi ikke rigtig kan tjene noget på.
Præcis.
Lad os hoppe videre til nogen, der har fundet ud af, hvordan de tjener penge på deres brugere. Det er Google og Google Now, som jo er denne her, hvad kalder man sådan noget, predictive apps, app, det er sådan, eller assistent, eller hvad vi skal kalde det.
Ja, det er sådan en assistent, en lille spøgelse, der ligger i baggrunden.
Den ligger på min telefon, der ligger den lige til venstre for hjemmeskærmen. Hvordan går det egentlig med din? Du har jo også en Android-telefon, en OnePlus.
Den ligger til venstre for hjemmeskærmen, eller hvis jeg holder en knap nede, hvis jeg holder min home-knap nede i et stykke tid.
Okay, det kan jeg også gøre.
Det går meget godt. Jeg føler ikke helt, jeg har kontrol over de ting, der popper op derinde. Den holder sådan lidt øje med, for nogle hjemmesider, jeg er på, og sådan noget, og siger, hey, nu er der kommet en update på den her hjemmeside, og den ved, hvor jeg er, og den ved i forhold til, hvor jeg bor. Jeg har sagt, hvor jeg bor, og så ved den, nu har du så langt hjem. Ja. Det er den meget dygtig til, og den er meget dygtig til vejret, men jeg får ikke så meget mere, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor jeg kan sådan bede den om andre ting.
Nej, jeg synes egentlig heller ikke, min er så nyttig, og det der, altså der, hvor den måske bliver bedre og bedre, det er jo mere man bruger den, ikke? Så det kan godt være, det bare fordi vi bruger den lidt. Men det der er nyheden i det her, det er, at Google Now har fået third-party cards.
Det er et godt ord, third-party cards.
third-party cards. Det det dækker over, det er, at man får præsenteret den information, man får på Google Now ved hjælp af de her små kort, som dukker op og giver en eller anden lille bid. Jeg sidder og kigger på min nu, og nu har jeg for eksempel Stories to Read, det er sådan en kategori, og så har jeg tre kort. Og det ene, det er fra Ars Technica, som er en hjemmeside, jeg læser på en gang imellem. Det andet, det er fra National Geographic. Og så står der nede under Popular with Readers of Marco.org. Så er det, fordi jeg på min Chrome-browser har været inde og besøge Marco Arments hjemmeside og læst der. Og så ved den, hvem der også har det. Og det er jo der, hvor Googles indtjening ligger, at, i hvert fald en del af det. Ikke? At de ved, hvilke hjemmesider vi besøger, og så ved de en hel del mere om os, og så kan de give os nogle reklamer. Men det der er det nye her, det er, at Google Now går ind, og jeg tror ikke, jeg har fået den her funktionalitet endnu, men eller også er det bare, fordi jeg ikke har nogen apps, det passer til, fordi der er en lang række apps, der passer ind i Google Now, og som ligesom kan lægge kort derind. Så det er for eksempel Airbnb, The Lyft, Shazam, The Guardian. Så det er nogle af de her, i hvert fald de tre første. Shazam er nok sådan en global, lige stor, alle steder globalt, ikke? Jo. Men Airbnb og Lyft er måske større i USA, eller i hvert fald i visse egne af verden, end det er i andre.
Kan det have noget med, hvilket system man kører, om man kører det helt nye system? Fordi jeg har Airbnb, og det har jeg haft i lang tid, og jeg kan ikke lægge kort ind.
Nej, jeg vil tro, altså, som jeg husker det, så er Google Now-funktionaliteten en del af den her Google Experience Launcher. Det, der er sket, hvis vi lige skal prøve at spole lidt tilbage, det, der er sket, det er, at Google har taget rigtig meget af deres opdateringer til Android og lagt dem ligesom lagt dem væk fra systemopdateringer, som kom en sjældent gang imellem, og så lagt dem ud på app-opdateringer. Så det vil sige, at de kan opdatere deres den her launcher, den kan de opdatere uafhængigt af styresystemet. Så derfor vil jeg tro, at der på et tidspunkt, når det er, vi får den her, så kommer der en opdatering til vores Google Experience Launcher, og i den opdatering, der er så den her funktionalitet. Og Google Experience Launcher går så ind og ser på, hvilke apps man har installeret, og så kombinerer den det med alle de andre ting, som Google ved om os. Og så kan den give os noget af det her viden, som den forudser, vi vil have. Okay. Og i forhold til, hvor godt det fungerer med det her viden, ikke? Altså den serverer en vejrudsigt. Det er sådan en rimelig sikker vinder, ikke? Fordi de fleste af os bevæger os på daglig basis udenfor på et eller andet tidspunkt. Så at kalde det sådan en predictive, altså en forudsigende form for information, det er måske lige at stramme den, ikke?
Ja.
Så viser den sådan noget med kollektiv trafik eller offentlig transport, og det kan være ret fint nogle gange, men det er altså ikke, det er altså sjældent, jeg bruger det, ikke? og det nye er så, at den også kan ligesom gå ind og så give de her, der er et eksempel med, at hvis man lige er landet i lufthavnen, så kan Lyft tilbyde, og man vil have et Lyft, altså servicen Lyft, ja, LFT, ja, som er sådan en ride-sharing service, som jeg har forstået det. Men altså, jeg har stadig lidt svært ved at se, hvad er det præcis, der er så forudsigende ved det. Altså, det, ja, det, selvfølgelig, hvis det er noget, vi alligevel er i gang med at hive telefonen op for at gøre, så er det jo, altså, så er det selvfølgelig, sparer vi måske et klik, fordi vi slipper for at åbne den her Lyft-app og sige, nu vil vi gerne hentes, men bare kan trykke okay på Google Now-skærmen,
ja. Sagde du okay Google der?
Ja.
Og så reagerede din telefon?
Ja. Men det er jo ikke mere forudsigende end det, vel?
Nej.
Så jeg har sådan lidt, indtil videre har jeg lidt svært ved at se, hvordan der vil ledes. Jeg vil sige, det er mest de her nyhedsartikler, hvor den egentlig går ind og giver mig noget information, jeg ikke vidste, jeg havde behov for, eller lyst til at læse, eller hvad man skal sige. Så ja, det måske er det nyttigt for nogen, men jeg tror ikke, det bliver noget, der bliver så nyttigt for mig.
Nej.
Men det viser måske et eller andet om, hvor de gerne vil hen med Google Now-servicen, som jo er også af den her maskine, man kan spørge om alle mulige ting, ikke? Med hvor højt Eiffeltårnet er og sådan noget, så svarer den. Så hvis man begynder ligesom at kunne bruge Google Now til at gå ind og kalde på funktionalitet dybt ind i sine apps, altså hvis det også går den anden vej, ikke? Nu kan Lyft og Guardian skubbe ting over på Google Now. Hvis Google Now også kan kalde på funktionalitet inde i de andre apps, så kan man begynde at bruge Google Now til at gøre de apps bedre til for eksempel sådan noget som stemmestyring og sådan noget.
Ja.
Så nu vil vi se, men altså, hvis der er nogen derude, der bruger det, jeg ved, at rigtig mange slår det fra sidste gang, jeg var inde og læse om Google Now. Jeg synes, det kan godt være, at det ikke er perfekt, men det er da meget fedt at have det, og jeg bliver da sådan lidt overrasket og glad på en på sådan en lidt skræmmende måde, når det er, at...
en helt særlig måde.
At den rammer plet en gang imellem.
Ja.
Men jeg har hørt rigtig mange, der slår det fra, enten fordi de synes, det er for scary, eller fordi de bare synes, det er ubrugeligt, eller fordi den er for aggressiv i forhold til det, den kommer op og fortæller, ikke?
Mm.
Men altså, det kan godt være, at det for nogen vil være noget, der har høj værdi.
Mm.
Men jeg har lige, hvis vi skal lukke den ned, jeg vil være sådan lidt, det vil blive lidt meget for mig, alt det her med, at vi snakkede om det i sidste episode, og vi snakker egentlig om det, ja, løbende, ikke? Men alt det her, at det hele bliver bundet mere og mere sammen, ikke? Og man bliver mere og mere, nu plejer vi at sige, at man bliver låst fast i et økosystem, men det, altså, det er måske kun en del af sandheden. Det bliver bare tiltagende sværere at gennemskue, hvad er det, mine data bliver brugt til, og hvornår forlader de Google og går ud og bliver noget, som de andre apps på min telefon har adgang til. Det er sådan en tendens, vi har set inden for det seneste år, ikke? Når man installerer en app, og vi har da selv anbefalet nogle af de her apps, ikke? Der er den der Dribbler, som går ind og scanner, hvilke apps vi har liggende på telefonen, og Gud ved, hvad ellers den indhenter af information, ikke? Men altså, det giver os en bedre oplevelse, men det er uklart, hvad prisen for det er, og det synes jeg er noget, der, som sådan er tankevækkende på en eller anden måde. Jeg står altid og vakler mellem og bare sige, yes, man, Google, hvad hedder det, Gmail, det er det allerbedste. Jeg vil bare bruge Gmail fremadrettet, så gider jeg ikke tænke mere på det.
Ja.
Det fungerer stort set altid, og det er nogle gode apps til det og alt det her, ikke? Og så på den anden side at sige, det er simpelthen bare for hjernet det her. Jeg ved udmærket, at al min information bliver datamined i helt vild grad, og jeg kan ikke gennemskue, hvilke konsekvenser det får et eller andet sted frem i tiden. Ikke? Og det er virkelig bare, jeg er splittet, som du nok kan høre.
Ja, det kunne være sjovt at gå ind og kigge på, hvad det vil koste i forhold til, hvis du skulle have, du ved, din egen private e-mailadresse og din egen private cloud og...
Hvad man ville kunne lave selv, ikke? Men lad os gemme det til en anden god, gang. Hvis I sidder derude og er rigtig glade for Google Now, så kan I måske blive endnu gladere for den nu, hvis I er sådan nogen, der rejser meget eller lytter meget til Shazam, den der musikgenkendelsestjeneste. Så man kan, hvis man går og hører et nummer, så kan man høre, få at vide, hvad det er med det samme.
Herligt.
Yep. Sidste nyhed.
Det handler også lidt om musik. Jeg faldt over en artikel, hvor der stod, at Norge, som vores hvad hedder sådan noget, broderland, søsterland, har udryddet musikpirateri, og så blev jeg lidt interesseret. Det er en artikel for noget, der hedder Music Business Worldwide, som samler information om music business fra hele verden, sjovt nok, som skriver, at Norge har udryddet musikpirateri. De skriver for, at ud fra den rapport, der er kommet fra det, der hedder IFPI, som er International Federation of Phonographic Industry, som vi bare kan oversætte til musikindustrien eller pladeindustrien, siger, at kun 4% af nordmænd under 30 efter sigende skulle bruge torrents eller, hvad hedder det, rave ulovligt musik til sig. Og det synes jeg er lidt interessant. 4% under 30.
Det er altså ikke særlig meget.
Så er vi også under 20, jo, og så er vi også nede sådan... i de gængse teenager. Jeg har sådan gået og tænkt lidt over det den sidste uges tid, fordi hvis de ikke får deres musik fra piratland, så må det jo komme fra streamingland.
Jeg tror ikke det kommer ned fra deres lokale fauna.
Ja, det tvivler jeg nemlig. Jeg tvivler stærkt på. jeg tvivler stærkt på, at det er CD-salget, der er gået frem. Og faktisk så fandt jeg nogle tal og nogle grafer derinde, at det viser, at det simpelthen er streaming, der er gået så meget frem. Og det, de blandt andet også skriver i den her rapport, det er, at 75% af hvad hedder det, musikindtjeningen i Norge, den kommer simpelthen fra streaming services, sådan noget som Spotify og Wimp, som vi også har herhjemme. I sidenote, hvad hedder det, Jay-Z har købt det firma, der leverer Wimp.
Nå, okay. Så han ejer Norge nu?
Ja, for 1000 millioner. Ja, og Sverige og Danmark, hvor der også er Wimp.
Ja.
Ja, men hvis vi skal tilbage til streaming, så står der, at 80% under 30 vælger streaming som deres hovedkilde til at lytte til musik. Det er alligevel mere, end jeg havde regnet med. Men det kan godt være, altså hvis man tager det simpelthen og hører det fra Spotify eller Wimp eller YouTube. Jeg har set rigtig mange, der hører musik fra YouTube.
det er en ny ting. Det er virkelig, ja, det er virkelig
altså,
langt ude, hvis du spørger mig. Men okay.
Ja, jeg kommer med et lille tip sidst i udsendelsen angående streaming fra YouTube.
Men, og dermed ikke sagt, at vi støtter at lytte til sin musik på YouTube.
Nej, det er den er ikke helt god, vel? Altså sådan kvalitetsmæssigt, det er noget, noget råd. Men hvis det er det eneste, man har, hvis man er, du ved... Ja. Hvis man er 15 år gammel og ikke har fået sit kreditkort nu til at...
Det er bedre end at være pirat, ikke?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvem får noget ud af det. Er det Google, der får penge i kassen, når man lytter på et eller andet på YouTube?
Ja, hvis der er reklamer på, så får kunstneren også... Altså, der er jo for eksempel de der ting som Vivo og de andre ting, som jo, hvor der er et eller andet, der ryger kunstnerens vej. Ikke Vivo er sådan en stor... kanal, der samler alle mulige kunstnere og har sådan en aftale med YouTube omkring, at der er nogle reklamepenge, der går Vivos vej, og nogle, der går YouTubes vej, og så har de en aftale med kunstnere om, at der er nogle af de penge, der så igen går kunstnernes vej. Men hele det er også i opbrud. Jeg har hørt en nyhed, en sag, der baserer for tiden med, at YouTube er enormt meget ude efter dem, der lægger musik op på YouTube og bruger det som deres kanal, fordi nu vil de gerne have dem over på det, der hedder YouTube Music Key, som er en service inde i YouTube, der er beregnet på musik, ikke?
Ja.
Og det betyder, at nogle af de kunstnere, eller i hvert fald hende, der har stået frem som vist en eller anden cellist, har sagt, at hun er blevet ringet op af sådan en YouTube-repræsentant. Der har fortalt hende, at nu skulle hun, underskrive en ny kontrakt, der galt i 5 år, og som indebar, at hun kun måtte lægge alt sin musik, at alt musik, hun lavede, skulle lægges op på YouTube streaming service, samtidig med, at hun udgav det andre steder, så hun måtte ikke lave nogen ting, der ikke kom ud på den her musiktjeneste. Og hun måtte ikke... Altså, der var en hel masse begrænsninger i det, og tingene, de kan gøre, er, at de kan... Som det har været indtil videre, har man kunne bruge sådan et fingeraftryk, som har gjort, at man kan vide, hvor ens musik bliver brugt. Så det er en måde at komme ud med sin musik på. Hende her musik er blevet brugt i en eller anden Game of Thrones... hvad hedder sådan en trailer eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og det er jo en helt okay med, og det har de ikke betalt nogen penge for, så vidt jeg forstået. Men til gengæld, så kan hun se, at hendes musik bliver brugt der, og så får hun jo eksponering på den måde, ikke? Og det er det, som de lukker ned nu, fordi at al den eksponering er der ikke nogen penge i for Google og YouTube. Så derfor så vil de have, igen, som vi snakkede om lige før med det her Google og apps og så videre, de vil have mere kontrol over de platforme, hvor folk kommer ud.
Ja. Ja, det er jo klart. Det er jo der, deres værdi er baseret. Hvis lige skal hoppe tilbage til Norge, så viser det sig, at deres, hvad hedder det, på musiksiden, at deres digitale værdi nu næsten lige så stor som deres markedsværdi i forhold til musik. Den er faktisk fordoblet i forhold til, hvad hedder det, fra 2011 til 2014, så markedsværdi og den digitale værdi, den ligger næsten lige nu. Så jeg kan godt forstå, at sådan nogen som YouTube og Google, de måske bliver lidt nervøse over, hvem der har kontrollen over de her digitale streaming services og kanaler og sådan noget.
Ja.
Men nu har det er jo kun tal, kan man sige, i en rapport. Og umiddelbart så er jeg lidt skeptisk overfor det, altså. Men det kan godt være, at alt bliver streamet. Jeg kunne ikke sådan se umiddelbart, hvor man skiller, men jeg går ud fra torrents, det er sådan ret klart, hvad det er. I forhold til at streame noget, men at streame noget fra YouTube. Jeg ved ikke, det er sådan, er det ikke sådan lidt en gråzone i forhold til, hvad der er lovligt og ulovligt?
Jo, ja, nej, jeg tror, hvis det er uploadet af kunstneren, ikke, eller med kunstnerens velsignelse, så er det vel lovligt, men ellers så, så er det nok ikke helt god. Ja. Men ja, det lyder også, jeg synes også, det lyder mærkeligt. Og jeg synes også, noget af det, som jeg synes er rigtig ærgerligt som musikelsker, det er, at sådan som jeg bruger musik, der bruger jeg jo en lille smule streamingtjenester, så køber jeg nogle vinylplader, det kan man altså ikke kræve folk, at de skal gøre selvfølgelig. Mm. Men min pointe er bare, hvis folk kan få alt det musik, de gerne vil have fra YouTube, altså ikke fordi, at de ikke... at de ikke elsker musik nok, eller hvad man skal sige, til at ville have det bedste, eller forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, jo, det virker på den, altså det virker sådan, det er sådan en forbrugsvare, der er sådan...
Ja, præcis, og jeg ved godt, at popmusik er popmusik, og det lytter man til på en anden måde, end et eller andet album, man har udvalgt og elsker og lytter til igennem mange år, sådan noget, ikke? Men Men jeg synes også bare, en del af det er, at det er lidt tankevækkende, at den måde, man bruger musik på, er bare sådan lidt, virker det som om, ikke? Altså, der er vel ikke mange, der sætter det på YouTube, og så sidder og glor ind i skærmen, eller et eller andet.
Nej.
Jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke, hvor jeg helt hen med det, men jeg synes bare, folk skulle høre mere musik, og være mere alvorlige, når de hører musik.
Være mere bevidste om, hvad de lytter til, og hvorfor de gør det.
Ja, det handler om mindfulness. Nå, ja. Nej, det skal jeg ikke... Det skal måske ikke være helt så smagstående på. Lad os skynde os videre.
Lad os skynde os langsomt videre til en nyhed om det firma, der hedder OnePlus, der har lavet en telefon, der hedder One, som også bliver kaldt OnePlus One. De har jo gået hen og ravet uklar med Cyanogen Mod, som en af det styresystem, som der ligger på telefonen. Og jeg anskaffede mig sådan en OnePlus-telefon, hvornår var det, en gang sidste år? Oktober eller sådan noget, vil jeg have lyst til at sige. Og jeg er rigtig glad for den, og det kører rigtig fint. Og det Cyanogen Mod-system, som er det her modificerede Android-system, der ligger på telefonen, det kører rigtig fint. Men det, der er sket, det er, at de er kommet med problemer med Cyanogen OnePlus, som bruger Cyanogen på deres telefoner, fordi at Cyanogen, som er et andet firma igen, har lavet en aftale med en distributør i Indien. Og det betyder, at OnePlus ikke kan sælge deres telefoner i Indien, når Cyanogen-softwaren ligger på telefonen, fordi et andet firma har lavet en aftale om at stå for den distribution. Og det vil så sige, at nu kan de så ikke sælge OnePlus-telefoner i Indien, og Indien er et relativt stort land med en relativt stor kundebase, så derfor så må OnePlus jo lave deres eget system, som også er Android-baseret. Så jeg ved ikke sådan præcis, hvad forskel bliver nu, men det kommer til at hedde Oxygen OS. Så det bliver lidt spændende i forhold til, hvad der kommer til at ske. De siger, at de vil rulle det ud her den 12. februar, så det er jo lige rundt om hjørnet. Og det, de lover, det er, og nu bliver det engelsk, open, customizable and free of bloat and unnecessary features. Så altså ingen bloatware. Og det er der jo sådan set ikke på det, de har nu. Og det har de heller ingen grund til at gøre. Men jeg sad og læste den her pressemeddelelse igennem. Og det tager sådan lidt overhånd. Jeg kan godt prøve at læse den op, men det bliver en lille smule ulækkert. Altså. De prøver på at beskrive det her nye styresystem, de så har bygget oven på Android, og så skriver de, at Oxygen is all around us. Og det er jo så, at de har valgt at kalde deres styresystem for Oxygen, og så skriver de videre, it's part of us and everything we do. It creates the water that carves out valleys and moves mountains. By itself, it's simple and pure, a fundamental building block, but as a part of something greater, it can do amazing things just like us. Så bliver det vist ikke mere poetisk, når det kommer til at beskrive styresystemet på en telefon. Men altså, ja, 12. februar, Oxygen.
Ja, de her Oxygen, der, det er virkelig et, eller hvad hedder det, det her OnePlus...
Mm.
Firma og Cyanogen Mod har jo haft den her, som du siger, disput, ikke?
Mm-hmm.
Men det bliver lidt spændende at se, hvad der lige kommer ud af det her. Altså hele det her, alle de spillere, der ligesom er med, OnePlus har haft en helt mærkelig lancering af deres telefon, og lavet en hel masse fadæser rent markedsføringsmæssigt, og alligevel har de lavet en rigtig, rigtig god telefon, med rigtig god hardware til en rigtig, rigtig god pris, ikke? Og Cyanogen blev sidste år, gik de fra det, der hedder Cyanogen Mod, til at være Cyanogen Inc., så de blev et firma, og de er også i sig selv, hvis nok, i gang med at lave noget, der ligesom prøver at gøre op med, hvad det er, Android er, og hvad der kendetegner Android, hvad vi skal sige, ikke? Så hvad skal man sige, de to, OnePlus og Cyanogen, har en kamp, og samtidig så har de begge to en kamp mod Google, eller der er nogle, i hvert fald nogle friktioner der. Det bliver rimelig interessant at følge med i, hvad der ligesom kommer ud af det her.
Ja, fordi man kan sige, på den ene side, så hvis nu launcher OnePlus deres eget styresystem, og det kan gå galt på alle mulige måder. Det kan også være, det går godt, og det håber jeg, eftersom jeg ejer en af de telefoner, ja. Og jeg har tænkt mig at opgradere den. Men så siger de ligesom farvel til Cyanogen, og deres, altså OnePlus' brugerbase er enormt stor. Det vil sige, nu mister Cyanogen en stor brugerbase i for at kunne sælge ud til en eller anden udbyder i Indien, og selvfølgelig også kunne sælge ud til nogle andre distributører rundt omkring i verden.
Ja, for at sikre, at der ikke sker noget down the line, ikke? Altså, hvis de, hvis de allerede nu har en hel masse konflikter, så er det måske bedre at tage det så tidligt, tage kampen så tidligt som muligt, ikke?
Så det bliver bare spændende at se, hvordan det kommer til at spille ud i forhold til, om det er godt eller skidt for de her parter i den her sag.
Ja.
Men 12. februar, så ved jeg mere, så tager vi den der.
Vi tager den op igen, og jeg har det altså lidt skidt på din vegne, fordi at du jo ikke har fået, ligesom mig, har fået Android Lollipop endnu.
Ja, det er du meget glad for, ikke?
Nej, jeg er ikke glad. Nej, jeg er ked af, at du ikke har fået det, for
nå,
det er virkelig...
Nå, du er glad for Lollipop.
Ja, helt vildt. Det er meget interaktionsdelen og designdelen, synes jeg bare er milevidt foran alt andet, vi har. Så jeg tror, det bliver en udfordring for, for OnePlus at skulle lave noget, der kan matche det, ikke?
Men den her pressemeddelelse siger, at deres styresystem flytter bjerge. Gør dit styresystem også det?
Nej, okay. Det må jeg nok sige. Det flytter ikke bjerge. Vi får se 12. februar.
Yes.
Godt. Vi har lidt siden sidst.
Ja.
Du er sur, Nikolaj. Du er endelig blevet sur igen. Så kender vi dig.
Ja, nej. Jeg har været sur, og så blev jeg glad igen. Det er jo det er en meget personlig tech-historie, men det var jo sådan, at den nære jøde ville spare nogle penge, og så købte han den her PlayStation Vita i England hos et firma, der hedder Game, som også engang var i Danmark.
På opfordring af den nære sjællænder, som var mig, ikke?
Ja, ja. Og jeg fik min Vita som aftalt, men så var den desværre defekt, og så sendte jeg den tilbage. Og så siger de, nå, men du får bare en ny, men den sendte de aldrig til mig. Og det tog så 5 måneder. Før at jeg så fik mine penge tilbage. Og så gik jeg ned i GameStop og købte en brugt Vita til 900 kroner. Det har de i GameStop med den gode gamle OLED-skærm. Så nu har jeg fået i gang med mit PlayStation Plus abonnement igen. Jeg er meget glad. Jeg er meget glad. Godt. Jeg er meget glad for mit PlayStation Plus abonnement.
Og rygtet siger, at du kommer herover i næste uge, og så skal vi sidde ved siden af hinanden, over for hinanden, og dyste i et eller andet.
Det bliver sindssygt.
Vi skal spille. Min den har ligget et stykke tid derhjemme på
det skal den ikke. Skabet.
Nej, det skal den ikke. Den skal ud.
Så skal du sælge den. Vi skal spille Binding of Isaac, vi skal spille, eller Binding of Isaac Rebirth, vi skal spille Spelunky, SteamWorld Dig, og så skal vi spille Resogun.
Og vi skal spille Rogue Legacy.
Det skal vi også, den kommer nemlig.
På PlayStation Plus i den
her.
Så forhåbentlig så får I lidt mere at vide. Jeg tror måske, at vi blandt vores lyttere er det jo lidt interessant at vide, hvor mange der har en PlayStation Vita, men hvorom alting er. Jeg ved, Anders fra Filmsnak har en, men han har tydeligvis ikke hørt sidste uges episode, fordi så har han nok husket at lukke for varmen her på kontoret, inden de stak af i går.
Ja. Men, smidt nogle Red Bulls i skraldespanden og sådan noget.
Ja. Så og I må også meget gerne melde ud, hvis I er enormt trætte af at høre om PlayStation Vita.
Men vi er nok de eneste to, i måske i Danmark, der har en. Sådan føler jeg det lidt nogle gange. Anyways, hvad siger du?
Vi snakker lidt mere om det næste gang. Nå, men okay, det er sådan lidt en forbrugsting, det her, ikke?
Mm-hmm.
Vi har snakket rigtig meget omkring nye computer og gamle computer, køb af MacBook Air, MacBook Pro, Retina, 13-tommer, 15-tommer. Vi har nærmest været sådan hele spektret igennem, undtagen min nyeste ting, som jeg har opdaget, og det er, at brugte iMacs, de koster altså ikke... Jeg synes, man får rigtig meget for penge. Jeg har svært ved, hvis jeg skal argumentere for mig selv for at købe en bærbar, så er det sådan noget med... Jamen, det er da også rigtig smart, at den er meget hurtigere end den, jeg har nu fra 2009, og den er meget lettere og sådan noget. Hvis man så går ind på den blå avis og ser på, hvad man kan få for 5.000 kroner, det er cirka, at det er under en tredjedel af, hvad denne her bærbare computer vil koste mig. Ikke? Under en tredjedel. Vi lavede regnskabet sidste uge, og det er noget med 17.000 eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Du kan få en 27-tommer iMac fra 2011, hvis man lige leder lidt, og kan vente på den, ikke? I omegnen af 5.000 kroner. Og det er altså med sådan en 2K-skærm fra Apple, en 2560x1440 skærm.
Yep.
Og plus, at man får jo en fuld computer med, enten en Core i5 eller en Core i7, ikke?
Ja.
Som er jo mere end kapabel, både til lyd- og videoredigering. Jeg synes bare, det er vanvittigt, at man kan få det for 5-6.000 kroner.
Ja. Og det man så kan gøre, det er jo, at man i hvert fald nogle af de gamle, jeg ved, der er nogle modeller, hvor man ikke selv kan gå ind og modde sin RAM og harddisk og sådan noget, men der er også nogle af dem, hvor det er ret nemt. så er det så altså at smide en SSD, og så nogle flere RAM i den, så, så bliver den jo sådan relativt vild for få penge.
Det, ja, lige præcis. Altså, så jeg synes bare, at det er lidt afhængig af, hvordan ens hverdag er, og langt de fleste synes jo måske, at det vil være trist at skulle finde et sted at placere en 27-tommer iMac, ikke? Men jeg synes bare, det er interessant i forhold til, hvad koster en computermonitor af hæderlig kvalitet, hvis man skal ud og have en med 2560x1440 opløsning? Den koster ikke under 2.000, vel?
Nej.
Så får man en hel inderside af en iMac for 3-4.000 kroner.
Ja. Det er okay.
I don't know. Og man kan også på nogle af de ældre modeller, fra 8 og frem til 10, der kan man også bruge skærmen i det, der hedder Target Display Mode. Og det betyder, at man kan bruge den til at sætte DVD-afspiller og spillekonsol og sådan noget med.
Okay. Oh.
Det får man så godt nok kun i 720p-kvalitet.
Mm.
Og hvilket er et totalt drawback, medmindre man har en computer eller en anden konsol, der kan native spytte 4560x1440 ud. Ikke?
Ja.
Det vil typisk være en gamer-PC eller sådan noget.
Ja.
Det var bare lige en
2560, mener du, ikke? Gange 1440.
Ja.
Yes. Cool.
Ja, jeg synes bare, der er meget for penge, så det er...
Det er der også.
Ja, jeg synes bare, det skulle med.
jeg synes generelt, man skal lige kigge de brugte ting igennem.
Ja, altså, det synes jeg altså også bliver hvis meget...
Man ikke, hvis man ikke har et eller andet vildt behov.
Mm.
Fordi der er gode ting. Der er gode penge at spare.
Ja.
Sådan er godt. Det.
Sådan er det. Men du har jo gang i noget, Nikolaj. Det skal vi lige, skal vi også lige forbi.
Ja, ja.
Hvad var det, der skete i går?
der udgav jeg en podcast, som... En anden podcast. Jamen, jeg har gået og rodet med det her i lang tid nu, og så skulle der ligesom ske noget. Jeg har haft lyst til at lave sådan en podcast, der handler om folk, der skaber ting, kreative mennesker, eller bare generelt folk, der sådan har lyst til at tage fingrene op af lommen og lave et eller andet. Eller folk, der beskæftiger sig med eller andet. Også folk, der lever af det og lave forskellige ting. Og så gå ud og tale med dem om, hvad det er, de laver og hvordan de laver det. Fordi jeg synes, det er sjovt at høre sådan processen bag ting, der bliver skabt. Det kan sådan set være hvad som helst. Så det, jeg har lavet, det er en podcast, jeg kalder for Skaber. Og man kan læse meget mere ind på skaber.dk. Og det første afsnit er ude nu, og det handler om at lave et navn. Jeg skulle have et navn til podcasten, så jeg henvendte mig til en fyr, som blandt andet lever af at lave navne. En fyr, der hedder Bjarne Tvistgaard. Og vi har en lille snak om, hvordan man laver et godt navn. For det er jo ikke bare sådan at lave et navn. Så hvis man har lyst til at høre mere, så kan man gå ind på skaber.dk.
Mm. Og hvad er planen for den? Hvor mange ofte skal de udkomme?
Umiddelbart lige nu bliver det sådan hver 14. dag. Det er igen noget med at få produceret det. Det tager jo tid, som man ved. Og det er sådan et lille hobbyprojekt, må man godt kalde det.
Jeg synes i hvert fald, der er god og hyggelig stemning i den første episode med
Stadig gang med at finde formen, ikke? Men jeg satser lidt på sådan 20 minutters afsnit og sådan noget. Det bliver ikke super langt. Godt nok det næste afsnit, der kommer, det bliver langt, fordi det handler om at skabe identiteten til podcasten, altså det logo, der er og sådan noget. Og der er jeg ude og tale med en grafisk designer, det stikker helt af.
Herligt. Følg med på skaber.dk. Kommer det til at ligge ind på Hidden Gems også?
Ja, det skal vi jo tale med hele fællesskabet om.
Men, den skal først igennem den usandsynlig hårde godkendelsesprocedure.
Ja, jeg må jo sende en ansøgning til Hidden Gems. Jeg har jo selv været med til at lave nogle af de krav, der er for, at man kommer med, så dem må jeg nok selv opfylde, inden jeg sådan kommer med.
Du har taget en meget stor pistol og sidde og skudt dig selv ned i foden.
Sådan er det. Så må jeg lige bevise det, ikke?
Jo. Ja, okay. Tillykke med det.
Tak, tak.
Jeg glæder mig til at lytte til de kommende afsnit også.
Yes.
Så synes jeg bare lige, vi skulle nævne, at Apple har jo i sidste uge offentliggjort deres regnskab for det sidste quarter, og det er altså det julehandelsregnskabet, og de har tjent flere penge end noget firma nogensinde i verdenshistorien.
Og jeg fatter det ikke. Altså det er hver eneste år.
Det er helt vildt.
De går aldrig tilbage. Hver eneste år tjener de flere penge end nogensinde før, og sælger flere iPhones end nogensinde før.
Ja.
Og jeg fatter det ikke.
Nej, det er helt blæst. Og det, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal sige andet end, at det er komplet sindssygt, altså.
Tillykke. Godt for jer. Ja.
Godt for gået. Ja. Og som sidste ting, så var jeg... ved at tjekke min telefon i går, og så fik jeg en besked fra min gode ven Christina. Mm-hmm. Og hun skriver og sendte et lille, hvad hedder sådan et lille screendump fra sin telefon, hvor der stod, at, at vi lå inde på DR's hjemmeside. Og det betyder jo, at vi er public service, ikke? Er det ikke sådan, er det ikke sådan, det hænger sammen?
Mit liv er komplet. Jeg er blevet public, en del af public service sektoren.
Ja, det er helt vildt dejligt. Der ligger sådan en oversigt på videnportalen, eller hvad vi skal kalde det, på dr.dk, hvor der er en guide til 10 podcasts, man kan bruge, hvis man gerne vil være opdateret på teknologi. Mm. Og der er vi så med en af dem, så det er bare skønt. Der er både danske og der er både danske og udenlandske.
Det er fedt.
Så det er totalt fedt, altså.
Det er jeg glad for.
Det er du. Yes.
Sådan.
Nu skal vi have tophistorier. Vi har to af slagsen. Ja. Vil du gerne lægge ud med den første?
Ja, jeg vil tale om Bill Gates. Fordi vi teasede det lidt i sidste uge, og så nåede vi det ikke lige, fordi som igen i dag, vi snakker bare ikke, og vi prøver at holde på cirka en time. Men nogle gange så stikker det lidt af. Mm. Det er jo sådan, at Bill Gates, han har tjent en voldsom stor pose penge på at lave det her PC-firma, han kalder for Microsoft.
Ja.
Og det har han jo sådan egentlig, det har han jo brugt på sådan at være ude og gøre gode gerninger ude i verden. Og så i hele februar, der er han gæsteredaktør på det tech-site, der hedder The Verge. Og her der diskuterer han, hvad hedder det, alle mulige ting, men han er selvfølgelig redaktør. Og så det første, han sådan er kommet med, det er at diskutere 4 emner om fremtiden. Fordi han har sådan en vision for de næste 15 år. Og det er noget, han kalder for sundhed, uddannelse, landbrug og så bankverden. Jeg ved ikke, om man skal oversætte banking. Det er sådan noget finans. Ja, det er egentlig ikke finans, det er mere sådan helt ned på jorden, hvad hedder sådan noget, bankstof. Og han mener, at livet for de dårligt stillede, det vil blive, hvad hedder det, forbedret mere de næste 15 år, end nogensinde i hele historien. Og det er også en ret stor ord, han lægger ud med der. Men jeg synes bare, jeg vil rulle de her 4 punkter igennem, han har med sundhed og uddannelse og landbrug og så finans eller bank. Hvad hedder det? Fordi til helbred, der det er nok det, vi har hørt mest om, når det kommer til Bill Gates, for vi har alle sammen hørt om, hvor meget han har forsket i forskellige vacciner og sådan noget. Og han har selvfølgelig brændt enormt mange penge af på alt det her forskning. Men en stor del af det, i forhold til de her udfordringer omkring helbred og vacciner, og få de her vacciner ud til folk, det er hele den her infrastruktur. Så det er sådan noget lavpraktisk noget med, at nu har vi lavet de her super gode vacciner, og nu skal vi så have det ud til de folk, der bruger det. Og det er åbenbart nærmest en lige så stor udfordring, som det er at lave selve vaccinen, fordi at en vaccine, det er ikke noget, man bare lige stopper i lommen eller i en kuffert, og så tager med ud. Det er sådan noget, de skal køles og holdes kolde, og der kan ske alt muligt med de her vacciner, at de kan forgå på alle mulige måder. Men han mener simpelthen, at det her indgreb i sundhed vil redde minimum 500.000 de næste par år. Så det er jo meget godt gået, hvis han kan redde 500.000 mennesker.
Ja, det må man sige, så har man udrettet en lille smule.
Hvad hedder det? Så inden for uddannelse, der er han jo ret stor på det her online undervisning. Og han siger, at verdens bedste lærer, de er nu online, og det, han hentyder til, det er højst sandsynligt det her Khan Academy, som han har været med til at pumpe en stor sum penge i. Khan, det er en amerikansk fyr, som egentlig startede med at lave noget undervisning inde i hans soveværelse. Jeg tror, det var til hans niece eller nevø eller et eller andet, som boede et stykke væk, og så lavede han nogle undervisningsvideoer på YouTube. Bare sådan helt stille og roligt, det var noget matematik, hvor han sådan sad og gav nogle fifs til det, og så blev der var flere og flere folk, der begyndte at se det, og så lavede han egentlig et helt site. Så man skal selvfølgelig gå ind og tjekke Khan Academy ud. Det er ret fint, hvis man skal lære lidt nyt. Nu er det så blevet kæmpestort, så nu er det ikke kun matematik, nu er det også historie og fysik og sådan noget. Men han siger selvfølgelig, at hele verden skal jo have adgang til det her undervisning. Og blandt andet også, at sådan noget som programmering og hacking, det er fremtiden. Og så spørger Nilay Patel, som er ham, der sidder og interviewer ham ind på The Verge, om det ikke var, om åbne systemer ikke måske også var en del af fremtiden. Altså open source systemer. Og der siger Bill Gates, at han nok måske mere til sådan nogle form for sandbox systemer. Jeg tror ikke, han sådan helt frivilligt har lyst til at give det hele væk, i hvert fald når det kommer til de her computerprogrammer.
Ved du, hvad det dækker over? Sandbox?
Ja, jeg tror bare, han mener et lukket system.
Okay. Okay, men der er jo mange, altså jeg tror faktisk, der er mange Microsofts teknologier, som egentlig er open source, ikke? Og flere og flere.
Det er de også. Han griner også lidt, da han får spørgsmål, og så stikker han lidt til Apple, fordi Apple er meget lukket, i hvert fald iOS er meget lukket i forhold til hvad man kan og hvad man må, og hvordan man får det udgivet. Så det er lidt det i forhold til undervisning. Altså det er jo det her med, hvis verden mangler programmører, så skal man jo have lov til at stikke fingrene helt ind i maskinrummet, ikke, og gøre det, man har lyst til.
Ja.
Og det har man måske ikke altid muligheder for. Så snakker jeg lidt om landbrug, og det synes jeg var sådan et af de mest interessante punkter, fordi det handler om, at verden bliver større, og vi bliver flere og flere mennesker, og så skal vi selvfølgelig have mere og mere at spise. Og det er sådan noget med, at vi ikke kan nå at producere nok mad. Så det var sådan noget med at undervise, undervise de her landmænd i tredje verdens lande til, hvordan de kunne få bedre udnyttelse af deres afgrøder, og blandt andet også at låne penge til afgrøder og gødning og gift. Og sådan noget, eller fertilizer, jeg ved ikke, om vi skal oversætte det. Men det kan jo være sådan nogle pesticider, det er jo ikke... De var ikke altid lige sundt, men det er det, Bill han mener, der måske nok skal til for at få gang i landbruget. Og han mener at kunne forbedre landbruget, blandt andet i Afrika med en faktor 1,5. Mm-hmm. Så det er jo rimelig vildt. Så blev han spurgt blandt andet om det her med genmodificerede afgrøder. Og der begynder han sådan at vige en lille smule udenom, men ender egentlig med at sige, at GMO er okay, fordi så får man mere mad. Vi skal have mere mad. Og så må man kigge på ulemperne bagefter. Det er sådan, jeg tolker det lidt.
Yeah.
Så det er sådan lidt, det er lidt interessant. Og så siger han også, at det er deres eget valg i sidste ende, altså hvordan de vil behandle de her afgrøder. Det har han selvfølgelig ret i. Men Bill Gates, han vil gerne skyde nogle penge i noget træning og nogle studier i forhold til, hvordan de her landmænd kan få mere ud af deres marker og deres produktion. Så det er vel meget nobelt, håber jeg. Og det sidste punkt, han er med, det er det her finans og banking. Og der taler han meget omkring, hvordan mobilbetaling og mikrolån, det er fremtiden. Altså det her med, at man kan sende penge til hinanden, det er jo faktisk det, vi har i Danmark med mobile pay. Men de har været meget langt fremme i Afrika længe med de her mobilbetalinger via sms og sådan noget. Det Bill Gates han gerne vil have, det er, at de får skåret ned på sådan nogle, kontantautomater og bankassistenter og egentlig gør økonomien digital, så den frit kan bevæge sig, uden at først skulle laves til et eller andet fysisk, som for eksempel en pengeseddel eller en mønt. Og han taler om, at Kenya er langt frem, og jeg tror egentlig, Afrika generelt, eller mange lande i Afrika generelt, har været langt frem med det her mobilbetaling via sms i nogle år efterhånden.
Ja, det er vist noget med, at de har sprunget en del af de udviklinger over, som vi har haft herhjemme, fordi at vi har haft så mange muligheder, så har de bare sagt, hvad kan man egentlig opnå med den helt old school SMS-platform, ikke? Og så er det ligesom blevet udviklet rigtig meget. Det er så der, vi er ved at nå til nu, eller ved måske at prøve at finde ud af, hvad potentialet er i det.
Det er præcis. Hvad hedder det? Så blev han blev spurgt om bitcoin også, og det er han måske ikke sådan super fan af. Han mener stadigvæk, det er for sårbart og for ustabilt. Og så taler om, Mount Gox, var det ikke det der pludselig forsvandt på et tidspunkt?
Jo, ja.
Ja, og det kan jeg jo egentlig have ret i, at man skal nok holde sig til et lidt mere stabilt system.
Ja, men jeg synes stadig, at Mount Gox's krise er, hvis man sammenligner med vores seneste økonomiske krise, der stadig er efterdønninger af, og måske er der en ny, endnu større økonomisk apokalypse på vej, alt afhængig af, hvem man lytter til, ikke? Så mener jeg bare, at det er... Jeg forstår ikke, at han tager afstand fra de her virtuelle valutaer, fordi jeg vil synes, at det måtte være vigtigt, at der ligesom var et alternativ. Hvis det nu viser sig, at der kommer et endnu større kollaps rigtig snart, så vil det jo åbne døren for, at de her virtuelle cryptocurrencies, de kan udvikle sig, ikke? Altså, så vil det måske skabe et tomrum og et kaos, hvor det ligesom kan vokse. Og så jeg synes, det er ikke fordi, jeg er uenig i, at det er enormt sårbart med alle de her bitcoins og alt det her. Det kan vi jo se med hvad hedder det, sidste år lå den, jeg kan ikke huske, og en bitcoin var mere end $1,000, ikke? Og den er så, jeg ved faktisk ikke, hvad den ligger på nu, men den er langt overhalveret i hvert fald. Men hvis man kigger på, hvordan en stor del af verden ligesom bare er ved, altså... er ved, eller har været ved de seneste par år at gå ned og hjem på grund af at den måde, vores økonomi fungerer på globalt set, så kan jeg ikke se, at den ikke er også er sårbar i hvert fald.
Nå, nej, det kan vi godt blive enige om. Men i forhold til, jeg ved ikke, om man tænker i forhold til infrastruktur og sådan noget, at det er sådan lidt shady i forhold til, hvor pengene ligger i sidste ende. Men det er jo selvfølgelig noget, at han sikkert kan komme og give et bud på, går jeg ud fra. Eller håber jeg. Men hvad hedder det? Jeg er sådan lidt luren over for det, du ved, det der med, når folk de siger, skal kigge ud i fremtiden og sige om 15 år, eller i 2050 og sådan noget. Det der, jeg bliver også lidt, det er rimelig spændende, men altså, det virker som om, at Gates, han vil gøre en indsats for det. Så interessant, at han får brændt nogle milliarder af på det.
Og det er måske en af fordelene ved vores, nu skal jeg nok prøve at lade være at blive for politisk, men hvad skal man sige, det kapitalistiske system, der er fremhersk nu. Vi har også snakket om Elon Musk og Googles, hvad skal man sige, eventyr ud i at lave internet på Mars for eksempel, og så nogle mere eller mindre knaldede ting, som måske ville være svært at berettige, hvis man skulle, hvis man stod der og havde et samfund, man skulle tænke på med fattigdom og hjemløshed og sådan noget, ikke? Og folk med psykiske problemer og sådan noget. Så kan man sige, så var den fart, den type udviklingsskyder, den var nok ikke været lige så høj. Så på den måde, at det, at der sidder nogen her og siger, det her, det tror vi sker om 15 år, eller det er det her, vi arbejder hen mod, enten det så er elbiler, eller rejser til Mars, eller hvad det nu kan være, ikke? Så har de rent faktisk mange af de her galninge, som de jo er. Måske Bill Gates, han er nok den mindste gale af dem alle sammen. Ikke?
Jamen det, jeg synes, der er interessant ved det her, det er, at det ikke handler, det handler lige netop ikke om internet på Mars og internetballoner og sådan noget. Det handler om sådan helt basale ting som helbred og uddannelse og mad og penge og økonomi og sådan noget. Og så at der sidder sådan en, PC-konge, han sidder bagved og skubber på det. Ja. Det er det, jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Ja. Om 15 år.
Ja. Men det går hurtigt, du.
Det gør det jo. Men altså, jeg vil bare runde af med at sige, at han er gæsteredaktør på The Verge, som er det her tech-site. Så gå ind og følg med, hvad Bill Gates har i ærmet her i februar. Mm. Jeg tror, det bliver spændende.
Ja. Nu skal vi snakke om noget andet,
ja,
som måske er lidt relateret på den måde, at det er en udvikling, der er på vej, i hvert fald ifølge nogen, og som vil komme til at få en betydning i fremtiden. Det er Washington Post, der har en artikel om det, de kalder positive computing. Og det er en, måske er det mere en bevægelse, end det er noget som helst andet. Den er i hvert fald grundlagt af to forskere fra Sydney University. De hedder Rafael Calvo og Dorian Peters. Og den ene er digital designer, og den anden er softwareingeniør. Og det, som positive computing handler om, er, at computer og teknologi som sådan ikke bare skal gøres mere produktive eller mere sociale, som det jo er meget det handler om nu, hvis man kan sige det på den måde, at vi bruger det rigtig meget til at skulle sende mails og steder for opdateringer på Facebook fra Gud og Hvermand og sådan noget, ikke? Men at teknologien og den måde, både hardwaren og softwaren, som jeg forstår dem, er indrettet på, skal have et ansvar for også at gøre os gladere og klogere og mere medfølende individer.
Okay.
Det er da også en
det er store ord.
Ja, det er rimelig store ord, ikke? Grunden til, at den her nyhed, eller om man skal sige, kommer frem nu, det er, at de har skrevet en bog, der så hedder Positive Computing, som jeg overvejer at købe, som udkommer på MIT's presse, hvad hedder sådan noget, forlag nu her. Og et eksempel på, hvad de mener, når de siger, at der er et ansvar, det er for at gøre os mere medfølende, det er den her Facebook-tidslinje. Jeg ved ikke, om du kan huske sidste år, der var en sag med, at Facebook havde et samarbejde med et andet universitet, eller med et universitet, omkring at lave studier i, hvis de pillede lidt i folks tidslinjer. Om de så, hvis de fik en masse dårlige nyheder serveret, ville poste mere negative ting. Altså om de ligesom kunne påvirke folks psyke ved at påvirke de ting, de blev præsenteret for på Facebook, ikke? Så om der var en eller anden form for negativ spiral, eller hvad vi skal kalde det. Og det var der så, selvom den, hvis det ikke sådan var sådan vildt overvældende, så kunne de godt påvirke folk ved ligesom at sige, okay, men der er så mange brugere på Facebook, vi tager en lille del ud, og dem giver vi noget indhold, der er mere tungt og mere negativt ladet, og så ser vi, om det smitter af på den måde, de egentlig går og har det på, hvis man skal stole på deres Facebook-posts, ikke?
Ja.
Det er den ene ting af det. Den anden ting af det, det er, at den måde, vi selv fremstiller på Facebook, er jo ikke en måde, der bidrager, hvis man skal, sådan skal lave en grov generalisering, der bidrager til, at vi, at vi kommer tættere, at vi lærer andre folks fejltagelser og bliver klogere, vel? Det handler meget om, altså, og jeg gør det, det også selv, og det tror jeg alle gør, at når man deler noget på Facebook, så er det noget, man er stolt af, eller det er, det er noget, der trækker i retning af en person, som man gerne vil være, og ikke, altså hvis jeg har gået ud og lavet en eller anden kæmpe fejl med mit arbejde, eller hvad det nu kan være, ikke? Så er der jo ikke noget, jeg går ud som det første, jeg tænker, okay, det er lidt vigtigt, at jeg deler det her på Facebook, fordi det er rent faktisk noget, andre kan lære af. Så det er jo mere sådan et eller andet, hvis jeg har, hvis jeg har været rigtig god i et eller andet computerspil eller sådan noget, ikke?
Jo, altså det er jo en, jeg vil lige sige selvpromoverende platform, men selv i scenesætten, altså du er selv i scenesætten, når du er på de sociale medier.
Ja, lige præcis.
Altså man prøver at relatere sig selv til et eller andet.
Ja, og det er jo igen også, det bliver jo også en spiral, ikke? Så det bliver mere og mere, altså det bliver sådan lidt glansbilledeagtigt, og det bliver lidt, det bliver utroværdigt, ikke? Altså det, sådan har jeg det også selv, men det bidrager stadig til en, til en kultur, hvor vi føler, vi skal overpræstere hele tiden, og hvor der er større risiko for, at vi på grund af den måde, altså jeg siger ikke, det er Facebooks skyld, det her nødvendigvis, men på grund af den måde, alle de her sociale medier indretter, så bliver forventningskrav til at stige, og vi kommer måske til at være mere tilbøjelige til at gå rundt og synes, at vi ikke performer nok i hverdagen, ikke? Og så taber vi ind i det, og så får vi præstationsflimmer eller hvad sådan noget hedder, og synes, vi skal arbejde mere, ikke? Og synes, at hvorfor har jeg ikke fået en forfremmelse i 2 år? Og på den måde så bliver det hele sådan mere teknologien bliver ligesom en faktor, der gør, at vi bliver mere usikre, og vi bliver mere stressede, ikke?
Jo. Okay. Tror du ikke folk er blevet mere bevidste om det også? I forhold til, hvad det er, de lukker ud på de her platforme. De ved, at der er nogen, der sidder og kigger med, og måske er det ikke, måske er det de forkerte, der sidder og kigger med, eller folk, der ikke skal se det, de nu sidder og poster.
Jo, du tænker, hvis man poster noget, der vil gøre, at man fremstår mere sårbar, eller?
Ja, eller man kommer til, eller siger et eller andet grimt om et andet menneske, eller hvad det er.
Jo, det tror jeg helt klart. Ja, nu ved jeg ikke, det der med at se grimme ting om mennesker og religioner og sådan noget, det synes jeg nu godt, at folk kan finde ud af.
Ja, altså generaliserer man altså at svine sin chef til eller andet, den stil?
Jo, det er vist ved at fortage sig, eller hvad man skal sige. Men jeg tror også, det de egentlig mener er, at der bliver investeret rigtig meget i at lave algoritmer, der fremmer denne her opførsel. Og at det er en, altså, og det egentlig er til skade for os som verdensbefolkning, at det er det, teknologi gør ved os, ikke? Og jeg synes også, at man kan se det meget i den måde, vores telefoner fungerer på, og vores teknologi i det hele taget fungerer på, ikke? At vi får en hel masse notifikationer som standard, det har vi også diskuteret tidligere med det her notifikations-overloading. At vi får en hel masse notifikationer hele tiden omkring en masse forskellige ting, og vi får vi bliver hele tiden forstyrret af vores teknologi, og på samme tid så bliver vi mere og mere afhængige af vores teknologi, fordi at vi bliver afhængige af de sociale medier, vi bliver ligesom lullet ind i en tankegang, der fortæller os, at vi har brug for at vide, når der er nogen, der giver os et like på Facebook, ikke? At det har en betydning, og det har jo ingen betydning, vel? Så på den måde så er der rigtig, rigtig mange ting, hvor jeg egentlig mener, at der er, jeg ved ikke, om det her positive computing kan være en løsning på noget som helst, og indtil videre er det jo bare noget, hvad skal man sige, det er jo mere en bevægelse eller en teori, end det er så meget andet. Men jeg synes i hvert fald, der er god grund til at træde ind og så sige, den måde, vores sociale medier og vores teknologi fungerer på nu, er ikke positiv for hverken vores personlige udvikling eller egentlig særlig meget andet, vel? Og det næste skridt bliver så wearables og fitness trackers og så videre. Hvis de også ligesom tapper ind i det, så bliver det selvfølgelig mere kritisk, ikke? Fordi det er jo det samme lidt med de her, når man deler en eller anden runtastic score, man har lavet, ikke? På Twitter, og så siger dem, se her, hvor hurtigt jeg kan løbe og sådan noget. Det er ikke, fordi der er noget i vejen med det, men det er bare et eller andet, det er bare en måde ligesom op at lave en konkurrence ud af alting. Men den her tanke om positiv computing, det udspringer sig også noget positiv psykologi, og positiv psykologi fokuserer på, hvad der gør folk sunde, i stedet for hvad der gør dem syge, ikke? Så i stedet for at man siger, at du har ikke ædet det der saltlakrids, så siger man, prøv at spise en pære eller sådan noget, ikke? og det, ja, det er så muligvis en simplificering, det skal jeg ikke kunne udelukke, men det der sker her, det er så, at det jo gennemsyrer hele vores liv og også vores digitale liv, ikke?
Ja, ja.
Og nu er det så designer og udviklere, der ligesom skal prøve at tage opgaven på sig med at sige, hvordan udvikler vi nogle systemer, der kommer os som befolkning og som verdensborger til gode, i stedet for noget, som egentlig trækker i måske en lidt anden, i en anden retning i forhold til mange af de problemer, vi i den vestlige verden går og slås med nu her, ikke?
Ja.
Så det er sådan noget som human-centered design, det ved jeg ikke rigtig, hvad det hedder på dansk, og det er menneske-maskine-interaktion, og det er det, der hedder ubiquitous computing, som er IT i alting. At det er omkring os det hele, ikke?
Ja.
Og jeg synes, jeg synes, som sagt, at det er enormt vigtigt, at vi begynder at tænke over, hvad er det, der foregår, når vi bruger teknologien. Og det er også det, jeg selv prøver på i min hverdag, sådan noget, uden at sige, jeg forlader det bare, ikke? Altså uden at sige, jeg stempler ud, men så ligesom sige, okay, hvad er der egentlig på spil her, ikke? Og jeg kan ikke se, der er det her begreb, der hedder calm computing, som vi har snakket om tidligere, som går ud på, at teknologien skal forsvinde og ligesom trænge ud i vores periferi, indtil vi har brug for den. Ikke? Så teknologien skal vide nok, den beskæftiger sig ikke så meget med overvågning og sådan noget, men den beskæftiger sig mere med, at vi skal skabe noget teknologi, der forstår os som mennesker, og som ligger ude i vores periferi, og når vi så har behov for noget, så skal vi kunne række ud i den periferi og tage det her viden ind, som vi har brug for, ikke, på det givne tidspunkt. Og det er ikke sådan, det er bare ikke den retning, det sådan for alvor går i nu. Der kommer selvfølgelig løbende teknologier, der gør det, men siden John Seely Brown og Mark Weiser, der har ligesom skrevet om det her calm computing, det var i 1995, ikke? Og lige efter det, så begyndte SMS'en at komme, så kom MMS, så kom instant messaging, det var den nok før, ikke? Men, og Snapchat og notifikationer, pushbeskeder og real-time alting og sådan noget, ikke? Så jeg synes, og jeg ved godt, at det er, jeg ved godt, at jeg fremstår enormt venstreorienteret, og måske også mere end jeg egentlig er, når jeg siger, at det er i de store firmaers interesse, mener jeg, at fastholde os i en brug af teknologi, der gør os mere afhængige og fokuserer på at skabe funktioner og funktionaliteter, der gør, at vi at det bliver nemmere for dem at lave nye ting hele tiden. Ikke? For eksempel Apples handoff, som er det her med, at man kan komme og gå og skrive en ting på sin smartphone, når man så sætter sig ved sin computer, så popper noten, eller hvad man nu er i gang med, det popper op over på ens bærbare computer. Ja, ja. Så det virker smart på overfladen, og det er jo en funktionalitet, som vi tænker, okay, det kunne jeg da godt have behov for, ikke? Men er det et reelt behov, eller er det noget, vi ligesom er blevet vendet til at tænke, nå okay, nu kommer der noget nyt, så tænker vi automatisk, at vi har behov for det, ikke? Og ligesom vi snakkede om i starten af programmet, der er det også noget, jeg egentlig er meget splittet, fordi jeg synes jo også, at de er fascinerende, alle de her funktionaliteter, og jeg synes jo, mange af tingene er interessante også, og er spændende og fede at bruge, ikke? Og gøre min hverdag bedre, men på et eller andet tidspunkt, så det bidrager til, at vi opbygger et mere og mere kompliceret net, hvor vi bliver afhængige af at have en ny telefon sammen med en ny computer, for at få den oplevelse, at når vi når vores telefon ringer, men vi sidder foran computeren, så kan vi tage den der, ikke? Og, og nu er det bare lige Apple, der var ideen her, ikke? De har også den her VIP-funktion, ikke? Hvor man kan sige, okay, men du kan lave en setting på din smartphone, hvor du kun tillader at opkalde mails fra folk på din VIP-liste, ikke? Men på samme tid, det må jo komme som et resultat af, at folk føler sig for meget forstyrret af deres teknologi, tænker jeg, ikke?
Ja.
Men på samme tid, så hver gang du installerer en ny app på Apples enhed, så skal du ligesom forholde dig til, okay, må den sende dig pushbeskeder eller ej, ikke? Og så trykker man jo bare okay, og så begynder det ellers bare, ikke? så er det det, jeg mener med, at de skaber noget, de skaber noget friktion, altså de gør os afhængige af deres notifikationer, og samtidig så gør de os afhængige af at tilbyde et alternativ til de notifikationer, og det bruger de så til at sælge et nyt produkt, ikke? ja, så på et eller andet tidspunkt, så mener jeg, at måske burde man bare cut the crap, ikke? Og så sige, nå, okay, så du skal skrive noget. Det, du måske har brug for, det er et skriveprogram, og ikke fire forskellige noteprogrammer og synkronisering og Google Docs og Dropbox og sådan noget, ikke?
Ja. Ja. Jeg tror også, at udfordringen den bliver jo, at det her det bliver jo mere og mere usynligt med tiden. Altså, det er jo ting, der kommer til sådan at forsvinde lidt. Det er jo ting, man sådan du aktivt skal gå og holde øje med, fordi nu begynder telefonen at lytte til dig, og du kan bare tale til den og sådan noget, og på et eller andet tidspunkt kunne der være en chance for at komme til at glemme, at du egentlig, altså at du er connected til det. Altså, det bliver så naturligt. Så jeg er lidt interesseret i forhold til, hvordan det her positive computing sådan skal udspille sig. Altså i forhold til, hvordan vi interagerer med det, hvis det er det, de tænker på, i forhold til, hvad for noget feedback man får fra den her maskine. Men altså det er lidt det, jeg sådan hører, at vi skal prøve at sortere nogle af de her lidt dårlige oplevelser fra, i forhold til, hvordan vi sådan interagerer med computeren.
Ja, egentlig er det en gentænkning af hele den måde, vi interagerer med vores teknologi på, så jeg tror ikke, på samme måde som det her calm computing, så tror jeg ikke, det handler om at sige, vores computer må ikke sende os notifikationer, så tror jeg bare, det handler om, ligesom at vores teknologi skal være med til at tage et ansvar, når den fylder så meget i vores liv, eller hvad man skal sige. Ikke? Og hvis du laver hvis du skal designe en app, så skal du også vide, at de valg, du laver i forhold til den måde, du designer en app på, hvis der bliver mange brugere, så det har en indflydelse på den måde, de har det som, altså, de har det som mennesker, og den måde, de er jo i sidste ende er som mennesker, ikke?
Mm.
Og det er rigtigt nok, at altså, man kan godt blive irriteret på Word en gang imellem, men hvis det bare var Word, så kunne man nok godt overleve, at der var en app, der ligesom ikke altid fungerede 100%, ikke? Men det er bare en tendens på i styresystemer og i egentlig alle apps der i sidste ende har en eller anden form for kommerciel ejer eller hvad man skal sige, ikke?
Ja. Det bliver helt filosofisk.
Ja, det er, vi må skynde os videre, men jeg synes bare det var interessant, at vi lægger selvfølgelig et link. Der er ret mange gode links i den her artikel fra Washington Post også. Og altså ja, det bliver lidt spændende at følge med i, præcis hvordan det skal foregå. Nu må vi se, om jeg ender med at købe og læse den her bog, fordi præcis hvordan det skal foregå, den her form for design, det er jo så det, der er spørgsmålet, ikke? Og hvordan skaber man de her nye former for interaktion? Det er spændende.
Sejt.
Yep. Men lad os hoppe til noget lidt mere letvægt.
Ja, nu skal vi tale om noget, som vi talte jo lidt om det i starten, det her med at streame musik. I forhold til, at der ikke er flere pirater tilbage i Norge. Musikpirater. Der er sikkert masser af filmpirater, men det er en anden snak. Men det her med at streame musik, fordi der vi har selvfølgelig Spotify, vi har Wimp, og vi har Last.fm, og Groove Shark, og jeg ved snart ikke, hvad de her tjenester hedder, men vi har også YouTube. Men det kan jo være sådan lidt, i hvert fald for mig, lidt tidskrævende og irriterende, hvis jeg skal gå ind på YouTube og finde et nummer, og så hører jeg det nummer, og så stopper den med at spille, fordi jeg har ikke lavet den der playlist og alt det der gas. Men nu er der kommet et plugin eller en Chrome extension, hvor du simpelthen kan streame musik direkte fra din Chrome browser. Det er et program, der hedder Streamers, og vi lægger selvfølgelig også et link til det. Fordi i sidste uge, der præsenterede du nogle herlige Chrome extensions, så tænker jeg i den her uge, så er det min tur til at tale om Chrome extensions. Men det er simpelthen bare en extension, du installerer, og nu ser jeg ikke extension mere i dag.
Vi får se.
Når den er installeret, så trykker du på den lille knap, der så ligger oppe i højre hjørne, og så indtaster du din yndlingskunstner. Det kunne for eksempel være Tom Petty and the Heartbreakers. Og så sætter du den til at spille, og hvis du så gerne vil have, at den på baggrund af dit valg skal finde mere musik, så slår du sådan en radio mode til, og så kører den helt af sig selv. Så vælger den simpelthen ud i de ting, at du har valgt i forvejen. Og det vil sige, at hvis du både vælger Tom Petty og Metallica, så får man sådan et ret interessant mix af musik.
Okay.
Men det er meget simpelt, og det koster gratis, men den streamer selvfølgelig alt muligt underligt inden for YouTube, så det er godt, at man får sådan en obskur live-optagelse på et tidspunkt.
Ja, jeg har det sådan med de fleste live-optagelser, de er fedest, hvis man har været der selv, ikke?
Jo. Men det fungerer, og det er ret fint, hvis man er blevet træt af sin Spotify. Og hvis man skal høre Spotify, så skal man selvfølgelig gøre det i sin browser, fordi så slipper man for reklamerne.
Mm-hmm. Pro tip. Hashtag Tom Petty.
Hashtag Tom Petty. Det var det.
Godt. Jeg har et OS X script til hacker. Jeg sad og surfede rundt på internettet for at finde ud af, hvordan jeg slog mit sleep image fra på min MacBook Pro. Jeg kan ikke engang huske, om jeg diskuterede det før. Men det her,
sleep image?
Ja, det der sker, når du lukker låget på din MacBook Pro, hvis du ikke laver nogen indstillinger, det er, at den, alt det, som den har i sin hukommelse, det gemmer den i RAM.
Mm.
Sådan, så når du åbner den igen, og hvis den går tør for batteri, eller tilnærmelsesvis tør for batteri, så går den i sådan en power save mode. Det betyder, at hvis du kører din computer helt ned, så mister du ikke data.
Mm.
Men det er ikke rigtig et issue for mig, fordi at jeg husker at gemme, og det er bare ikke rigtig et issue for mig. Og hvis man slår det fra, det her sleep image, så sparer man dels noget plads på harddisken. Den tager, det den gør, er, at den tager alt det, der ligger i rammen, og så gemmer den det i det her sleep image på harddisken, sådan, så den kan finde det frem igen. Ikke?
Okay.
Og det er sådan en trick, jeg har gjort, men den primære grund til, at jeg har gjort det, det er egentlig, at lige så snart man lukker låget, så går ens computer så i sleep mode, i stedet for, at normalt, nu med SSD'er, så går det hurtigere, men normalt så tager det jo et stykke tid for den at tage alt det, der ligger i RAM. Hvis du har 8 GB RAM for eksempel, så ligger der ret mange ting. Det skal den så skrive til harddisken, inden den går i sleep, ikke? Men når man slår det fra, så går den bare i sleep mode med det samme. Nå, men jeg sad og søgte på det her, fordi jeg lige installerede Yosemite og sådan noget, så fandt jeg over et script, der hedder OS X for Hackers Yosemite Version, eller et eller andet vildt mærkeligt. Og det er bare sådan noget, der ligger på GitHub, og så er det et langt, det der hedder shell script, så vidt jeg er orienteret, der laver alle mulige indstillinger i OS X. Så det er sådan noget som at slå Spotlight-indeksering fra, hvis man bruger Alfred-appen, så er det for eksempel en ting, man godt vil gøre. Det er sådan noget som at lave nogle ændringer i den måde, finderen fungerer, skjule en masse ikoner op fra den her menubar, og jeg slår det her... hvad hedder det, hibernation fra, som det hedder, når man laver det der sleep image.
Mm.
Hvad hedder det, så der er alle mulige, ja, der er alle mulige settings, altså virkelig, virkelig mange. Det her script, det er, nu skal jeg lige scrolle ned i bunden, det er 698 linjer langt. og det er altså, man skal altså lige kigge, fordi det laver nogle ret alvorlige ændringer.
så det er bare et ansvar.
Ja, det er inde under, altså det er inde i den der Unix-kerne, der ligger inde bag OS X, ikke? Og nogle af tingene, de vil bare blive lavet, uden at den sådan spørger om, altså den kommer op og prompter ind, om man vil gøre det. Så hvad hedder det? Men det er i hvert fald et ret sejt script. Jeg har så ikke haft mod nok til at prøve det selv endnu, men det vil jeg da gøre snart, når jeg har fået læst alle sammen igennem.
Mm.
Og vi lægger et link til det, så man kan gå ind og læse. Og det åbner lidt sådan en ny verden for mig, fordi det så også der, hvor jeg havnede efter, jeg havde fundet det her script, som jeg blev fascineret af, det var på noget, der hedder caskroom.io. Så det er et lille ekstra tip. Det gør, at man kan installere ting fra sin terminal på OS X. Så hvis man lige har lavet en geninstallering af sit styresystem, så kan man egentlig med en sådan lang kommando, så kan man installere Chrome og alle mulige andre apps. Der er 2.262 apps, der ligesom er understøttet af det her.
Okay.
Og så går man bare ind, og så poster man bare noget i kommandolinjen, og så bliver alting installeret, i stedet for at man skal ind på hjemmesiden og finde det, og dobbeltklikke på det og lægge det over i apps og sådan noget.
Nå, det er meget cool.
Yep. Så det skal vi nok også lægge link til. Men det var lige mit power user OS X-tip for i dag.
Sådan. Skal jeg runde af med noget helt let?
Gør det.
Okay. WhatsApp er kommet med et SIM-kort til din telefon. Så nu kan du simpelthen chatte i hele verden med WhatsApp. Og det er nærmest næsten gratis. Det er sådan, at WhatsApp selvfølgelig er populært i Danmark, men i hele af verden, der har WhatsApp næsten 700 millioner aktive brugere, påstår de. Det er alligevel en slat, som man vil sige. Det man kan gøre, det er at købe et SIM-kort, som koster 10 euro, og det er jo cirka 75 kroner. Og herefter er det kun sådan noget som fotos og videoer og talebeskeder, der koster. Så hvad hedder det, tekst er egentlig gratis. Det udgangspunktet er, lige meget hvor du er i verden, så kan du bare sidde og chatte på din WhatsApp, hvis du har det her installeret i din telefon.
Fedt.
Det her SIM-kort. Ja, det er egentlig meget sejt, ikke? For 10 euro. Du kan så tilkøbe, hvad hedder det, hvis du gerne vil sende fotos og videoer, og det, hvad hedder det, man kan, minimums prisen det er 5 euro, men for hver 5 euro, du tanker på det her kort, så kan du sende 50 fotos, eller 10 videoer, eller 200 talebeskeder af 10 sekunder. Det er vel egentlig, det er da egentlig meget sejt.
Ja, som sådan en ekstra ting. Jeg tænker bare på nogle af de her enheder, der har to plads til to SIM-kort. Der vil det være rigtig fedt, ikke? Fordi,
jo.
Og hvis alle ens venner er på WhatsApp, det er så ikke tilfældet hos mig. Ikke
nej, fordi
jeg er det. Gammel.
Det er det jo ikke, men hvis man er en habil chatter på WhatsApp og skal ud og rejse verden rundt, så kan man jo nappe sig et WhatsApp SIM-kort.
Ja. Yeah. Ikke dumt. Nu blev det lidt langt igen, Nicolaj.
Ja, det er noget værre noget.
Ja, det er det godt nok. Men skal vi ikke bare forsøge at se, om vi kan lukke ned hurtigt, og så sige, at man kan fange dig på Nicolaj R. på Twitter, mig på Esben Hardenberg, og os begge to i smuk toenighed på Rocketcast.
Yes.
I kan kigge på os på youtube.com/rocketcasttv. Og i næste uge, der optager vi i sammen her i Aarhus. Er det ikke
noget? Det gør vi. Det bliver en fest.
Det bliver helt vildt hyggeligt. Jeg glæder mig til, at du kommer over.
Det gør jeg også.
Jeg ønsker dig, Nicolaj, en herlig uge, og det samme gælder alle jer derude.
I lige måde.
Husk at gå ind på Hidden Gems og tjek os og andre spændende danske podcasts. Vi lyttes ved.
Det gør vi.